Za današnju temu sam uzeo jedan malo neobičajan naslov, tako ćemo se baviti aktualnim stvarima. I nije baš uobičajeno da ono, ja to prvi ne volim da radim, da stvari koje se dešavaju oko nas tražim podlogu za njih u knjizi Otkrivenja ili u biblijskim proročanstvima, ali ovo je jedno specifično vreme i zaista sam ovo izučavao prethodnih dana i želim ovu poruku i ovu propoved da podelim sa vama. Zato što imao sam nakon službi koje sam propovedao na temu Sedam čaša i pošto sam se dotakao i knjige Otkrivenja i Sedam truba, i tih stvari imao sam pitanje, ljudi su me pitali da li koronavirus i ovo što sada je u svetu i ovo što sada se dešava, da li ima nešto u knjizi Otkrivenja da govori o tome. I u suštini, znači, moj prvi odgovor je bio ne, naravno nema, ali onda kada sam se više molio i kada se, kako sam proučavao reč Božju, stvari shvatio sam da je taj virus već postojao na zemlji, da knjiga Otkrivenja govori o njemu i da je jako zanimljivo i jako dobro da mi malo to prouči. Tako da ova tema danas će biti u stvari aktuelna, ovo što se dešava oko nas, a to je nadam se da sada neće prekinuti ovu vezu, da ne bi trebalo, nadam se da je ostalo sve snimljeno. Znači, tema je aktuelna i ja ću pročitati 1. stih 16. glave knjige Otkrivenja. I čuh glas veliki iz crkve gde govori sedmorici anđela: idite, izlijte sedam čaša gneva Božijeg na zemlju. I otide prvi anđel, izli čašu svoju na zemlju i postaše rane zle i ljute na ljudima koji imaju živ zveri i koji se klanjaju njenoj ikoni. To je to. I još ćemo otići do osme glave knjige Otkrivenja, do sedme glave knjige Otkrivenja, prvog stika. I potom vidio četiri anđela, gde stoji na četiri ugla zemlje i drža četiri vetra zemaljska, da ne duše vetar na zemlju, ni na more, niti na bilo kako drvo. I vidio drugog anđela, gde se penio od istoka sunčana, koji imaše pečat živoga Boga, i povika glasom velikim na četiri anđela kojima beše dano da kvare zemlju i more govoreći: ne kvarite ni zemlju, ni moru, ni drveta, dokle zapečatim sluge Boga našeg na čelima njihovi. To su uvodni stihovi, dakle, koronavirus u knjizi Otkrivenja, da li mi sada to možemo naći? Pre svega, mi ćemo se baviti nekim osnovnim principima da bi videli kako se te stvari odvijaju i pre svega ću vas podsjetiti na to kako je brat Braham propovedao sedam crkvenih doba, a kako je propovedao sedam pečata. Sada postoji velika razlika u načinu na koji je brat Braham dobio otkrivenje sedam crkvenih doba i sedam pečata. Jer kada je došlo vreme da knjiga bude otvorena i kada ga je anđel poslao na istok, brat Braham je imao potpuno naprirodno iskustvo da su ga anđeli posetili u Arizoni, gde je on bio preseljen, i da su ga vratili nazad u Jeffersonville, i da se sedam anđela pojavilo, i kada se sedam anđela pojavilo, on je bio u svojoj sobi i večer za večeri Sveti Duh je dolazio i otkrivao njemu knjigu sedam pečata. Tako da je to bilo, brat Braham je sam govorio o tome iskustvu i rekao da je to nešto najnaprirodnije što je ikada doživeo u životu. I on je čovjek koji imao puno naprirodnih iskustava, njemu se glas Boži objavilo još i kad je bio dete, i on imao iskustva i sa vizijama, i sa izlečenjima, i sa molitvama za bolesne, i sa svim tim stvarima, ali ipak rekao da kada je reč bila otvorena i kada je knjiga pečata bila otvorena, da je to bilo nešto što je bilo najnadprirodnije iskustvo u njegovom životu. Bog je toliko bio prisutan, a za razliku od toga, sedam crkvenih doba nikada nisu došli na jedan takav način. Sedam crkvenih doba su deo knjige Otkupljenja, deo knjige od sedam pečata, ali brat Braham je to propovedao na jedan drugačiji način. Da bi mu istorija sedam crkvenih doba bila otvorena, on je morao da uzme mnoge enciklopedije, da ode u mnoge biblioteke, da se moli dugi niz godina i dugi vremenski period. I kada je prolazio kroz te istorijske knjige, on je morao puno da se bave istorijom, proučavajući sedam crkvenih doba, jer u vreme kada je brat Braham propovedao sedam crkvenih doba, to su bila proroštva koja su se već ispunila, sem oni koja su se odnosila na zadnja vremena. I on je morao da uzme mnoge istorijske knjige, između ostalih čitao je knjigu Dva Vavilona, i morao je da nađe mnogo podataka, i on je nalazio mnogo podataka, i onda je morao da profilteriše te podatke, da one koji su netačni izbaci, da ono što je istina, da to zadrži. I kaže, brat Braham posle puno posvećenja, posta i molitve, Bog mu je dao da vidi jedan slijed događaja, kako su se događaji odvijali, I kako, kako se to dešavalo kroz 7 crkvenih doba. Sada da bi mi ovo razumeli, koronavirus u knjizi otkrivenja, naravno i mi ćemo morati da se bavimo nekim istorijskim činjenicama koje će biti izuzetno zanimljive i koje će nam pokazati koliko se mi nalazimo blizu svega, blizu kraja svega ovoga što mi poznajemo na ovom svetu, ovakav kakav jeste. Ovo će nam pokazati koliko smo mi u stvari blizu uznesenja i koliko je uznesenje pred vratima i koliko zaista je Božja reč došla do jednog stanja kada je gotovo sve ispunjeno, osim samoga uznesenja i suda koji će doći na ovaj svet. Sada, principi koje ćemo uzeti kada razmatramo koronavirus ovdje i kada ćemo govoriti o njemu su naravno neki od osnovnih stvari biblijskih principa jesu da nakon svakog crkva, Bog ima glas i glasnika za svako dobe. I kada se evanđelje propoveda u nekom dobu, i mi znamo da je bilo 7 crkvenih doba koji su imali 7 glasnika, i da je glas Boži u svim tim danima u stvari bio glas milosti koji je darovao ljudima milost, i svi oni koji su prihvatili glasnika i njegovu poruku i verovali, i koji su dobili otkrivenje reči za doba u kome su živjeli, primili su milost Gospodu. I onda kada ljudi prime milost, kada truba, a glas Boži u stvari je truba koja odjekuje, i sada glas Boži uvek mora da bude veoma jasan. I kroz 7 crkvenih doba mi smo vidjeti da se mi suočavamo sa onim što apostol Pavle govorio o poslanici Korinćanima, ako truba daje nejasan znak, kako ćemo se mi spremiti za bitku. Dakle, ta truba, kroz 7 crkvenih doba, Boži glas je bio veoma jasan i zbog Božije slave ja sam zahvalan da je taj glas jasan i dan danas. Božije poruke su veoma jasne i za one koji primi otkrivenje i koji poveruju tu poruku i koji drže se reči, proroša te knjige i onoga što je zapisano za naše vreme i naša vremena, veruju to, oni su primili milost Gospodu. Sa druge strane, oni koji odbace Božiju poruku, posle odbacivanja milosti uvek dolazi sud. I brat Brahan propoveda na temu opomena, zatim sud. I nikada to nije bilo drugačije i kada bi ćemo mi sada malo, nećemo detaljno prolaziti da ovo ne bi bila istorijska studija, da bi mi uhvatili duhovnu poentu i držali se toga, ali kada svako doba, kada dođe poruka za svako doba i oni koji prihvate tu poruku, oni su zapečaćeni Duhom Svetim do dana izbavljenja. A za one koji nisu prihvatili tu poruku, dolazi sud. I naravno da mi uvek govorimo o velikim nevoljama, ali ne velike nevolje nisu jedini sud Boži koji je dolazio kroz 7 crkvenih doba. Znači, kada su odbacili Pavlovu poruku, došao je sud. Kada su odbacili Brahamovu poruku, dolazi sud. Kada su odbacili Vesljevu poruku, dolazi sud. Za one koji to nisu prihvatili. A ista stvar je i danas kada odbace poruku ovoga vremena, kada odbace nevestino propovedanje, nevestino svjedočanstvo na kraju vremena, to će sud velikih nevolja. Sada, kada razgovaram, pre nego što počnem da govorimo baš o samom koronavirusu, jer baš on će biti moja tema ovoga jutra i na ovoj službi koju snimam i koju propovedam, hoću da vam kažem u stvari da postoje tri velike epidemije, pandemije, zovite to kako hoćete, koje su se dešavale i ja ću sada, u stvari ako mi Bog dozvoli, u stvari samo za kratko da prođem kroz to i da vam pokažem da su oni bili gdje su se i kada su se oni dešavale u crkvenim dobima. Sada izvidite mi, pošto ove informacije ja zaista imam u telefonu i tu ih koristim. Sada, na kraju pergamskog crkvenog doba pojavila se prva velika pandemija koja je uništila ogroman broj ljudi. Sada, pergamsko crkveno doba je crkveno doba koje je trajalo, mi ćemo sada pogledati u knjizi otkrivenja, počelo je, kaže brat Brahan, 312. godina i završilo se 606. godine. I pergamsko crkveno doba je doba koja pamti prvu svetsku pandemiju ili prvu svetsku epidemiju koja je odnela bukvalno milione ljudi u tadašnje vreme. Pergamsko doba je doba koja je karakteristična po tome što su se crkva i država u tome vremenu venčali. I sama reč Pergam znači otvoreno venčanje. Crkva i država su se spojile, ujedinili su se 325. godine na Nikejskom koncilu. Bila je poruka Božijega glasnika za to vreme. Bila je poruka Božijega glasnika za to vreme, koja je bila odbačena, Božji glasnik za to vreme je naravno bio Martin. I kada je poruka koja je ljudima davala, koja je ljudima govorila udaljite se iz Babilona, udaljite se od organizovane religije, udaljite se od Nikejskog koncila, udaljite se od katoličke crkve. To je vrijeme kada je katolička crkva organizovala sebe i to je vrijeme kada je ona počela da uništava sve oko sebe. Znači, to je vrijeme kada su se crkva i država na Nikejskom koncilu venčali i od 325. godine i Konstantinovog dekreta crkva je imala potporu ili pomoć države da uništava sve oko sebe. Do tada katolička crkva je bila jedna od organizacija, do tada hrišćane nisu uništavali toliko katolički sveštenici koliko su ih ubijali rimski okrutni vojnici. Jer to je vrijeme i kada rimsko carstvo još nije bilo smrtno ranjeno i katolička crkva je bila u povoju od Nikejskog koncila, ona je postala državna religija. Znači, doba koja je počelo 315-312. godine i završilo se 606. godine, bilo je jedno mučno doba. Bilo je doba napredovanja katoličke crkve i bilo je doba kada je istinsko seme Božje bilo zatirano i kada su bili ubijani i kada je to seme odlazilo pod zemlju. I mi znamo u stvari da je brat Abraham o tome govorio da ono što je u pergamskom dobu otišlo pod zemlju i u Tijatiri, u duboku tamu, da je počelo da se ponovo vraća i regeneriše u Luterovom dobu kroz reformaciju. Tako da mi imamo prva tri doba koja su trajala 6 vekova i imamo zadnja tri doba koja će otprilike trajati isto 6 vekova. Zato što je reformacija počela početkom 16. veka, mi se danas nalazimo na kraju vremena, i vidjet ćemo da je taj tok, znači od efeskog crkvenog doba do kraja pergamskog crkvenog doba bilo je 600 godina. Od reformacije do zadnjih vremena imamo taj istorijski tok koji se ponovo javlja. I na kraju toga vremena mi imamo veliku kugu koja je trajala 541. i 542. godine, znači trajala je 2 godine, i ubila je veliki broj ljudi, pošto je to vrijeme kada mi nemamo precizne istorijske podatke, ali istoričari koji se ozbiljno bave proučavanjem istoriju kaže da je ta kuga koja je počela 541. godine na kraju pergamskog doba i trajala 2 godine, ubila nekoliko stotina miliona ljudi. I neki ozbiljni istoričari kažu da je od te kuge koja je zahvatila pergamsko crkveno doba na njegovom kraju pre ulaska u totalni mrak Tijatire umro svaki drugi stanovnik zemlje ili sredozemlja koji je tada živeo. To je bilo nešto što je bila Božja kazna i bez sumnje je tadašnjim ljudima izgledalo kao kraj sveta i kao dolazak Božijeg suda. Znači, a ona se u istoriji zove Justinijanova kuga, ne znam zašto, zato što je vjerovatno taj rimski vladar bio tada na prestolu u današnjem Konstantinopolju u Turskoj. Usputrila je, kažu istoričari, između 30 i 50 miliona ljudi. Sada mi govorimo ovdje o kraju 6. veka. Mi govorimo ovdje o sredini 6. veka. Mi govorimo o kraju pergamskog crkvenog doba. Mi govorimo o crkvi koja je tada prošla i prešla jedan ciklus od gornje sobe kada je propovedano evanđelje. I taj lažni čokod je kroz sarsko vrijeme i onda kroz pergamsko vrijeme došao do toga da su se organizovali zajedno sa državom. Došli su do toga da je katolička crkva postala državna religija, došli su do toga da su ubijali sve ono što je imalo Svetoga Duha i sve one koji su verovali Bogu. I na kraju, posle odbacivanja Martinove poruke, pošto je ta poruka bila odbačena od ogromne većine stanovništva tadašnjeg Sredozemlja i tadašnje Evrope, Bog je poslao kugu koja je ubila između 30 i 50 miliona ljudi, svakoga drugoga čoveka koji je živeo na licu zemlje. Znači, i to je trajalo 2 godine, i u roku od te 2 godine, 541. 542. godina, svaki drugi stanovnik tada poznatoga sveta je bio mrtav. Druga koja se desila, i koju ćemo mi također ovdje spomenuti, danas se desila 1347. i trajala je do 1351. godine, to je blizu kraja Tijatrijskog doba. Ubila je između kažu istoričari, 75 miliona i 200 miliona ljudi koji su živjeli na zemlji. A ono što je zanimljiv istorijski podatak, da je Evropi trebalo 200 godina da broj stanovnika vrati na nivo od pre te zaraze i pre te kuke. I naravno, to je bilo teatrijsko vreme, vi znate kako je to vreme bilo, katolička crkva je radila sve što je radila, radila je kako je radila, uništavala je svako Božije seme. To su bila ta mračna vremena, ali pred kraj tih mračnih vremena, znači, Bog je ponovo poslao kugu koja je ubila između 75 i 200 miliona ljudi. Istorijski podaci, naravno, su neprecizni, jer mi govorimo o nečemu što je trajalo pre 7-8 vekova. Mi govorimo o nečemu što se dešavalo pre možda 800 godina od ovoga trenutka i to ne može biti onoliko precizno koliko bi mi želeli da bude. Ali u svakom slučaju to je bila takva katastrofa i takav Božji sud da je Evropi trebalo kao kontinentu 200 godina da dođe na broj stanovnika koji je bio pre te epidemije. I znači prvu kugu i prvi Božji sud mi imamo na kraju Pergamskog crkvenog doba, veliki sud. Treći, drugi sud imamo na kraju Tijatrijskog crkvenog doba i sada ono što je meni najzanimljivije, mi dolazimo na kraj Filadelfijskog crkvenog doba, dolazimo na početak Laodikejskog crkvenog doba, dolazimo u vreme Prvog svjetskog rata i dolazimo do nečega što mi prvi put u istoriji sveta srećemo, ono što mi danas ponovo imamo na zemlji, a to je koronavirus. Znači, mi sada ćemo samo malo govoriti o šestom crkvenom dobu, a šesto crkveno doba je Filadelfijsko crkveno doba. Glasnik toga doba bio je John Wesley i poruka toga doba bila je posvećenje kroz krv Isusa Hrista i bila su dobra dela koja čine oni koji su spaseni kroz krv Isusa Hrista. I sada, kraj toga vremena označava početak 20. veka. Znači, prelazak između Filadelfijskog u Laodikejsko crkveno doba je početak 20. veka. Brat Branham kaže da je Laodikejsko crkveno doba počelo 1906. godine. I ono traje i danas i traje se sve dok je vreme Božje milosti se ne završi na zemlji. I ono što je veoma važno, znači mi znamo da je probuđenje 20. veka počelo u Azuzu ulici, to je početak. Mi znamo također da je Božji sud koji je došao nakon odbacivanja Vesljive poruke bio Prvi svjetski rat. Mi znamo da je svet utonuo u Prvi svjetski rat i da je u tom Prvom svjetskom ratu koji su nacije ratovale, znači mi znamo da ne ulazimo u to, nije ni bitno za ovu priču, poginulo je uglavnom između 18 i 20 miliona ljudi od oružja. To je ono što su oružani sukobi prouzrokovali da između 18 i 20 miliona ljudi, znači mi ovdje već imamo precizne istorijske podatke, govorimo o vremenu koje je bilo pre 100 godina, znači nije to toliko daleka istorija, nije srednjovekovna istorija da bi mi sada mogli samo nagađati o broju ljudi koji su umrli u to vreme. Od 18 do 20 miliona ljudi svih nacija, Engleza, Amerikanaca, Nemaca, Rusa, Srba, Mađara, svi koji su učestvovali u tome ratu, oko 20 miliona ljudi je poginulo od metka, od oružja, od onoga što se dešavalo na frontovima. Ali ono što je ostalo kao neispričana istorijska priča i ono o čemu mediji ne govore, i ono što je Satana pokušao da sakrije, i da sakrije to od svih ljudi ovoga vremena, u stvari jeste da se 1918. godine u martu mjesecu pojavilo nešto što su oni zvali španska groznica i pojavio se isti ovaj virus koji mi danas imamo na sceni i koji se posle 102 godine ponovo vratio među čovečanstvo kao nagoveštaj dolazećeg suda. Znači, u martu 1918. godine pojavio se nešto što se zove španski grip i mart mjesec 1918. godine bio je prvi mjesec u kome se taj virus pojavio nešto slično kao što mi živimo danas. Jer ta španska groznica koja se pojavila 1918. imala je tri velika talasa, od kojih je drugi talas te groznice bio najsmrtonosniji, najubilačkiji i najviše razarajuć i on se pojavio u oktobru 1918. godine. Ali u martu 1918. godine frontovi su još bili, znači prvi svjetski rat je bio na zalasku, još uvijek ishod rata nije bio izvestan, ali u martu mjesecu pojavilo se nešto što je bila nešto što oni danas nazovu, što lekari danas nazivaju sezonski grip. Neobičajen, veoma, veoma se lako i brzo prenosio, ali smrtnost u martu mjesecu nije bila velika i ljudi su preživljavali to, mada je zaraza bila velika, ljudi su se zaražavali na sve strane, ali i smrtnost nije bila velika. Većina ljudi je to ili preležala na nogama, kako bi mi to danas rekli, ili nije čak ni osjetila posljedice toga, kako bi danas lekari rekli, oni su bili asimptomatični, nisu imali simptom, mada su imali virus. I to je bio mart mjesec 1918. kada se taj virus pojavio, i budući da je rat bio, ni jedna od strana, svaka zaraćena strana imala je cenzurisane medije, tako da se u novinama toga vremena nije smjela napisati ni jedna jedina reč o tom novom virusu gripa koji hara Evropom i svetom. Jedini izuzetak bila je Španija, zato što je Španija bila neutralna zemlja koja nije učestvovala u ratu, i njeni novinari i novine su bili koliko toliko slobodni da pišu o nekom nepoznatom novom virusu koji se pojavio među ljudima. Mi prolazimo kroz leto 1918. godine, frontovi su užasni, gine se na svim stranama, rezultat rata je neizvestan, Amerika ulazi u rat. I ovo je veoma bitno za priču, 1918. godine Amerika ulazi u rat. I celo to proleće i celo to leto virus je sa njima. 1918. godine, od marta mjeseca do oktobra mjeseca, virus je sa njima. Izgleda kao veoma slab. Izgleda kao običan grip, izgleda kao nešto što će svi ljudi veoma lako i veoma brzo, bar velika većina ljudi će to veoma lako i veoma brzo pobediti. I on se nesmetano širi i vojnici idu sa jednog kontinenta na drugi, Amerika ulazi u rat, američki brodovi prevoze vojnike sada preko Atlantika, iz Evrope vraćaju ranjenike u Sjedinjene Američke Države, i tako da je virus otišao i na američki kontinent. I ono što je jako zanimljivo u cijeloj priči, ono što je bila biološka bomba ili događaj koji je taj virus učinio svetskim, razarajućim i uništavajućim, bio je jedan događaj u Filadelfiji. A Filadelfija je grad. Mi imamo filadelfijsko crkveno doba. Pa, a isto tako, Filadelfija je grad na istočnoj obali Sjedinjenih Američkih Država. Postoji taj grad i značenje imena Filadelfija znači bratoljublje ili bratska ljubav. I taj grad Filadelfija je u stvari bio mjesto na kome se desio jedan veliki skup, ili mi bi to danas nazvali politički miting, podrške američkoj vladi za ulazak u rat. To je neverovatna stvar. 200.000 ljudi se okupilo na tome mitingu podrške. Američka vlada je izdala obveznice i ljudi su kupovali, plaćali, davali su svoj novac kao podršku američkoj vladi da uđe u rat u Evropi i da Amerika bude ta koja će, na kraju se to i desilo, bude ona koja će odlučiti pobednika i ishod toga rata. 200.000 ljudi se skupilo na tome mjestu u gradu koji je i simbolično nosi naziv celoga crkvenog doba. 200.000 ljudi u gradu gdje je počelo metodističko probuđenje. 200.000 ljudi u gradu gdje je trajalo jedno od najvećih probuđenja koje je hrišćanstvo imalo, ili metodističko doba je bilo doba otvorenih vrata. 200.000 ljudi se sada skupilo ne da podrži Boga, nego da podrži rat. I kažu današnji moderni epidemiolozi koji su proučavali istoriju španske grotitnice, to je bila biološka bomba koja je taj virus raširila po celome svetu. Zarazila je mnoge u tome gradu, zarazila je mnoge u Americi, zarazila je američke vojnike, njih su bolesne prevozili preko okeana, proširilo se u Evropu, proširilo se u ceo svet, zbog toga što je 200.000 ljudi u Filadelfiji, gradu koji nosi ime cijeloga jednog crkvenoga doba, gradu bratske ljubavi, sada umjesto bratoljublja, podržavalo rat. I ne samo da su ga podržavali tako što su likali na mitingu i podržavali američku ratnu politiku toga vremena, nego su podržavali i to da daju svoje sopstvene pare da bi Amerika mogla da finansira taj rat. I to je jedan simbol pada šestog crkvenog doba i stavljanja zavese na to doba. I ovo što je u ovom modernom dobu, ovim danima koji mi živimo, što ljudi kažu da je to bila ta fudbalska utakmica u Italiji, koja je bila biološka bomba koja je napravila taj haos koji se kasnije preneo na Italiju i Španiju, za tu špansku groznicu to je bila Filadelfija. I 200.000 ljudi koji su mitingovali, koji su davali svoj novac i podržavali američku ratnu politiku. Idemo dalje. Znači, kako se cijelo to leto Amerika bila u tim izlivima patriotizma, mitingašenja, virus se širio. Američki vojnici su cirkulisali preko Atlantika, odlazili na bojna polja, širili virus. I u oktobru mjesecu mi imamo drugi talas epidemije virusa španske groznice, A naučnici današnjeg vremena kažu da je to virus koji se vratio i oni ga nazivaju da je i taj virus bio iz grupe H1N1. I uglavnom u oktobru 1918. godine, mjesec dana pre završetka rata, mi imamo strahovit drugi talas španske groznice. I istoričari, sada ovo su već egzaktni podaci, kažu da je u celom svetu oktobra 1918. godine bilo zaraženo 500 miliona ljudi. Pola milijarde ljudi je bilo zaraženo. I da je od te španske groznice, kako se zove, od toga španskog gripa, umrlo 50 miliona ljudi. Znači, duplo više ljudi je umrlo od španske groznice u oktobru mesecu 1918. godine, nego što je umrlo i poginulo na svim frontovima Prvog svjetskog rata od 1914. do 1918. godine. Znači, mi 1918. godine u oktobru imamo drugi talas i taj virus kada se pojavio, pošto to nije daleka istorija, ljudi koji se bave istorijom medicine danas i znaju kakav je rezultat toga bio u to vrijeme, kakvi su simptomi toga bili, i oni su upravo identični ovome što mi danas imamo. On se pojavio u martu 1918. godine kao veoma blag, baš kao što se pojavio, evo, vidite, da se pojavio u martu 2020. godine kao ipak blag virus koji ubija samo one koji su hronični bolesnici, oni koji su stariji, oni koji su starija populacija, sve ono što mediji čini nam danas ispiraju mozak. I šest mjeseci kasnije, znači na jesen te godine, u oktobru, on se pojavio kao monstruozni ubica, od koga su obolevali svi, bez razlike toj kojoj starosnoj strukturi pripadaju, bez obzira znači na godine, na pol, na bilo šta, a simptomi toga i pojave toga su bile kao što imate i danas. Prvo, povišena temperatura, onda glavobolja, onda malaksalost, onda nagla upala pluća i smrtnost koja se dešavala u toku jednoga dana. I kada slušate današnje lekare koji se zaista, ne ove pričalice i babaroge koji se pojavljuju na televizijama, nego lekare koji se zaista bore za ljudske živote, koji rade u klinikama, koji rade na intenzivnim negama, koji rade sa ljudima koji su stvarno teški bolesnici od težih oblika ovoga koronavirusa, oni će vam reći tu istu stvar. Počinje kao blaga klinička slika, počinje kao umor, počinje kao malaksalost, počinje kao povišana temperatura i u težim oblicima, znači, dolazi do teške upale pluća i dolazi do toga da pluća tog čovjeka koji je napadnut budu bukvalno razorena, što je identično onome što se dešavalo 1918. godine u oktobru mjesecu. Dakle, prvi talas toga virusa bilo je ono što mi imamo danas ovdje. Ali drugi talas toga virusa bilo je jedno žestoko, masovno umiranje koje se desilo u roku od samo jednoga mjeseca. I ljudi danas kada čitaju istoriju Prvog svjetskog rata, oni se bave bitkama Prvog svjetskog rata i to je u redu koga to zanima. Nemci napali Francuze, Francuzi napali Nemce, Nemci napali Ruse, Rusi napali Nemce, Amerikanci se uključili u rat, Englezi blokirali Nemačku sa mora, sve su to istorijske činjenice i sve to nema puno smisla. 20 miliona ljudi je od njihovog ratovanja umrlo za 4 godine, 50 miliona ljudi. Pazite, i slovima, 50 miliona ljudi je umrlo od virusa u oktobru mjesecu koji se pojavio naglo, iznenada i brutalno. Sa potpuno istim simptomima kao što imaju i danas ljudi koji umiru od koronavirusa. Sa potpuno istim simptomima. I sada mi znamo da postoji jedna velika misterija o kojoj je brat Braham govorio o kraju Prvog svjetskog rata zato što je Prvi svjetski rat zaustavljen na nadprirodan način. Prvi svjetski rat nije zaustavljen dogovorom sila, nego otkazivanjem poslušnosti vojnika na frontovima i to se nalazi duboko sakriveno u modernim historijskim knjigama. Znate, kao što ćete sve važne činjenice i sve važne podatke za ovo vreme kome mi živimo, vi ne možete čuti. Znači, ne čak da se te stvari prećutkuju, nego se to prekriva gomilom propagandnih fraza, informacija koje nemaju puno smisla, a ponavljaju se iz minuta i minut 24 sata, 7 dana u nedelju. Ali neku pravu informaciju koja daje, osvetljava problem i koja vam daje pravu suštinu svega toga vi gotovo da ne možete naći. Tako je i ovo bilo sakriveno u istorijskim knjigama. Oktobar 1918. godine je godin drugog talasa španske groznice ili koronavirusa koji je razorio i ubio ponovo na celom svetu 50 miliona ljudi. Duplo više, bar duplo više nego što su to ljudi učinili jednim drugima ratujući 4 godine na frontovima. I u tom stanju jeze i užas. Istoričari kažu da su u američkim, francuskim i američkim vojnim jedinicama koji su bili na evropskim frontovima, bez sumnje tako je bilo i u nemačkim, austrijskim, i na drugim zaraženim stranama, svaki drugi vojnik je bio zaražen virusom gripa. Svaki drugi vojnik u rovovima je bio zaražen. I kada vi imate jednu takvu epidemiju, jedno takvo umiranje, jedan takav užas u vojnim jedinicama, više tu nema nikakve priče o ratovanjima, više tu nema nikakve priče o komandama, više tu nema nikakve priče o naredbama, više tu nema nikakve priče ni o čemu, pola vojnika umire, bukvalno umire. I to ne od metka, nego od virusa koji se pojavio u oktobru 1918. godine i naravno da se sistem raspao. I naravno da su vojnici otkazali poslušnost i naravno da su svi bacali puške i izlazili iz rovova, jer bilo im je potpuno svejedno, oni su umirali svakako, bilo od metka, bilo i mnogo više od koronavirusa koji se pojavio u to vreme, a u to vreme i danas ga istoričari nazivaju španski grip ili španska groznica, ne zato što se pojavila u Španiji. Ta biološka bomba koja je eksplodirala i koja je zarazila ceo svet bila je u Filadelfiji i u Sjedinjenim američkim državama, ali španski se zove taj grip samo iz jednog razloga, zato što su španske novine bile jedine novine u svetu koje su smele da to pomenu. Niko nije pisao to. Pazite, Amerika ima taj prvi amandman o ljudskim pravima, o slobodi štampe, o slobodi svega. 1918. godine, u oktobru mesecu, Amerikanci su masovno umirali, niko nije smeo da piše o tome. Nijedne novine, takozvane slobodne novine, slobodna štampa, pa niko nije se usudio da zucne o svemu tome. I zato je oktobar mesec 1918. godine mesec početka Božijeg suda i mesec kada se desila jedna zanimljiva stvar o kojoj je Brad Rahan govorio, a to je ispunjenje ovih stihova koje sam ja pročitao u sedmoj glavi knjige Otkrivenja, a to je da su anđeli zaustavili dolazeći Božiji sud. Nemojte uništavati ni zemlju, ni ljude, ni sve što je na zemlji, dok ne zapečatimo i ne stavimo pečat na čela slugama Božih. Treći stih sedme glave. Ne kvarite ni zemlje, ni mora, ni drveta, dok ne zapečatim sluge Boga našeg na čelima njihovim. Zašto čelima? Zato što je to um Isusa Hrista. I mi govorimo o zapečaćenju neveste Isusa Hrista. Neveste Isusa Hrista ima um Isusa Hrista. Nemojte da uništite zemlju, ni ništa što je na njoj. Sačekajte sa sudom dok ja ne zapečatim sluge Božije i dok nevesta Isusa Hrista ne bude imala na čelu um Isusa Hrista. I mi znamo da je brat Rahan o tome govorio. Nevesta ima um Isusa Hrista. Mi danas imamo um Isusa Hrista. Sve to stoji, sve to jeste i sve to tako. Ali u oktobru 1918. godine ja vam kažem da je počeo Božji sud koji je zaustavljen dok se nevestino probuđenje ne završi. A sada kada pročitamo kako će ovaj svet ući u velike nevolje i da se mi sada više, ovde više nema igre i ovde više nema neozbiljnosti ni za koga na ovome svetu. Znači ja govorim o koronavirusu i govorim o tim stvarima, znači, ali hajde samo da ću ja to prelistati, do 16. glave knjige Otkrivenja, do drugoga stiha, kada je izliven prva čaša Božijeg gneva na zemlju i vi ćete videti da je to upravo ovaj virus u svojoj brutalnoj formi, zaustavljen 1918. godine Božjom milosti, 2020. godine u martu, on se vratio danas na zemlju i ja se pitam i Bog zna, ja ne znam šta će biti u oktobru mesecu ove godine, da bi on došao od jednog blagog, asimptomatičkog, jednog nebitnog virusa kao što je on to danas, na ovo proleće koje mi živimo, gde ipak stradaju samo teško bolesni ljudi, hronični bolesnici, stariji ljudi, ljudi koji su nelečeni, ljudi koji su ovakvi ili onakvi sa hroničnim bolestima, ali ipak to ne ubija masovno po ulici. Ali od toga da se pojavio virus koji ne ubija masovno na ulici do oktobra 1918. godine prošlo je samo 6 meseci. I ta pandemija tog španskog gripa, koronavirusu 1918. godine imala i svoj treći talas u novembru koji kažu da nije bio toliko brutalan. Znači, ono što je najbrutalnije bilo, zato što je tada već se desilo da je anđeo gospodnji koji je stajao na četiri vetra zemaljska zaustavio sud Boži na određeno vreme dok se ne skupe Božije sluge i dok on ne bude zapečatio, Sveti Duh ne bude zapečatio sve one koji su predodređeni da budu u nevesti Isusa Hrista i dok ne stavi znak na čelima njihovim što je um Isusa Hrista ili krunični kamen u nevesti. I onda kada je taj posao skoro završen, nema više odlaganja. Da li to shvatate? Od vremena 1918. godine u oktobru su se pojavio se koronavirus koji je ubio 50 miliona ljudi. 50 miliona ljudi. Za mjesec dana. Gde to možete naći? Ja sam morao da pročeprkam istorijske knjige tako duboko i tako detaljno da bi pronašao ove stvari, pa vi ne možete to naći u nekoj zvaničnoj istoriji. Tamo će vam pisati samo ko je koga napao, ko je koga ubio, ko je s kim održao sastanak, gde je bila mirovna konferencija, ali onome što je bilo suštinski, naprirodno, ono što je Bog uradio u tome vremenu, to se krije. Satana to pokušava da sakrije kao zmija svoje noge. 1918. godine došao je Boži sud, došla je smrt na 50 miliona ljudi u jednome danu, širom svetu. Zadnji talas toga virusa nije bio tako smrtonosan, zato što su anđeli prekinuli taj sud dok nevesta Isusa Hrista ne dođe do kruničnog kamena i ne dođe do svoga otkupljenja. I 102 godine taj virus je bio zauzdan. 102 godine taj virus je bio sputan. 102 godine ljudi nisu imali pandemiju. A pandemija se desila na kraju filadelfijskog crkvenog doba i bomba koja je zapalila svet i koja je razorila svet 1918. godine bio je skup u Filadelfiji. 200.000 ljudi na ulicama, jedni do drugih koji su prenosili virus jednim drugima i uništili gotovo tadašnji svet. Simbolično. Zato što je spuštena zavesa na filadelfijsko crkveno doba. Odbačena je krv Isusa Hrista. I kada se krv Isusa Hrista odbacuje, može doći samo sud. I došao je sud. I nije to trajalo dugo, trajalo je mjesec dana. Sada zamislite da danas u mjesec dana umre 50 miliona ljudi. Ali u tom mjesecu, oktobru, u tom mjesecu koji je možda najnesrećniji mjesec u ljudskoj istoriji, mjesec najveće smrti od kad svet postoji, u mjesec dana ubijeno je, umrlo je od koronavirusa 50 miliona ljudi. Duplo više nego na bojnim poljima Prvog svjetskog rata i otprilike to je podjednak broj mrtvih u jednom mjesecu kao što je bilo u ukupnom Drugom svjetskom ratu. Ja vam samo predstavljam kolika je smrtnost bila i koliko je to užasno bilo i onda je anđel zaustavio to i rekao je stanite sa tim i onda je stalo sa virusom. Zato što je taj treći talas pandemije u novembru mjesecu bio vrijeme kada je rat zaustavljen na prirodni način, ljudi su prestali da umiru i od metaka i od virusa. I niko nije znao zašto. Brat Brahan kaže da je nemački car zvao britanskog premijera i pitao je si ti naredio kraj rata, nisam. Da su zvali predsjednika Francuske republike, si ti naredio kraj rata ili nisam. Niko nije naredio, Bog je zaustavio. I rekao je, staje virus, staje umiranje, vojnici su ustali iz rova, bacili puške, više nećemo da ratujemo, više nećemo da trpimo ovo ludilo, dosta je svega. Anđeo zaustavlja sud. Sud koji je počeo. I daje rok. Nemojte da uništavate ni travu, ni drveće, ni ljude, nemojte ništa da uništavate ovom epidemijom, ovom koronavirusom, ovom pandemijom, sve dok ne zapečati nevestu Isusa Hrista, umom Isusa Hrista. Ja sam pročitati 2. stih 16. glave, to je sad prva čaša, nema tu više ikre. Vi ćete vidjeti da simptomi opisani u prvoj čaši gneva koji se izlivaju na zemlju su potpuno identični onom što je stalo u oktobru mjesecu 1918. godine širom svijetu. I otide prvi anđeo, izli čašu svoju na zemlju i postoše rane, zle i ljute na ljudima koji imaju žig zveri i koji se klanjaju njenu ikonu. Koji se klanjaju njenoj ikoni. sve pripadaju Svetskom savezu crkva i Svetskom denominacijskom savezu, postale su rane, zle i ljute. I istoričari kažu da je u oktobru mesecu, znači u tom prvom talasu španske groznice, u martu mesecu 1918. godine, simptomi su bili veoma laki. Neko je preležao grip, nije bilo masovnog umiranja, ali ono što je bila specifična situacija u masovnom umiranju oktobra meseca 18. godine u Evropi i celome svetu bilo je to da su ljudima uništavana pluća i da su ljudi koji su umirali, da su im izbijali čirevi i crne tačke na rukama, što je potpuno identično opisu onoga što će se desiti kada velike nevolje kreću. I dragi moji prijatelji, 102 godine taj virus nije bio ovakav. Sada je opet ovdje. Pre 102 godine taj virus je zauzdan silom anđela gospodnje koji je produžio vreme milosti dok nevesta ne bude zapečaćena sa umom Isusa Hrista. Danas ga očito više ne zaustava. Gde se mi nalazimo? Ako je bolest i 16. glave sa početka velike nevolje, to je proročko, to je nešto što treba da se desi. Ako su simptomi i uzlasi te bolesti isti onakvi kakvi su bili 1918. godine, oktobra meseca, ja vas pitam, gde se mi nalazimo? Na kraju. Posle 102 godine on je ponovo ovdje. Posle 102 godine znaci dolazećega Božijeg suda su ponovo ovdje. I mi se danas nalazimo u blagoj fazi toga. Koliko god nama užasno ovo danas izgledalo što vas okružuje i što mene okružuje, mi to ne možemo porediti ni blizu sa oktobrom 1918. godine i drugim udarnim talasom tog koronavirusa, nazvanog tada španska groznica. Mi ovo što se sad nama dešava možemo porediti sa martom 1918. godine. Kada se neki novi virus iznenada pojavio. Kada se neki novi virus, tako se koronavirus pojavio u martu 1918. godine i niko nije pisao o tome sem nesretnih španskih novina. Neki novi virus nije tako strašan, ljudi ga mogu preležati na nogama, tu i tamo neko umre, ali nas se to, većinu nas se to ne dotiče. E tako je počelo tada. Tako počinje sada. Odakle se pojavio? Kako se pojavio? Pa ništa se ne može pojaviti da Bog to ne dozvoli da dođe. Ništa. Iako je anđeo u novembru 1918. godine stao na to i rekao, nemojte suditi još nikome, prekinite ovaj sud, ja još nisam završio posao, ja treba da zapečatim moje sluge, ja treba da zapečatim nevestu Isusa Hrista, umom Isusa Hrista, koji on to zaustavio tada. Ljudi su utonuli u Laodikeju, proroštva Laodikeji se ispunila, Bog je poslao proroka, nastupilo je nevestino vreme, nastupilo je otkrivenje Isusa Hrista, neveste Isusa Hrista, nastupilo je vreme uma Isusa Hrista koji dolazi u nevestu. Pa ako je taj virus sada ponovo tu, to znači da ga anđeo više ne sputava. Anđeo koji je rekao nemojte nauditi ni ljudima, ni drveću, ni travama, ničemu na zemlji. Izgleda da je anđeo pri kraju svoga posla. A dolazak ovoga virusa iz knjige otkrivenja, mi ga vidimo tu. Mi ga vidimo tu. Ja ne želim da budem pretenciozan, ali ja sam ovu propovedi i nazvao ovo što sada snimam i nadam se da će stvarno biti snimljeno. Ako ne bude video snimak, bit će audio. Ali ja sam pomalo čak i pretenciozno nazvao to koronavirus u knjizi otkrivenja. I naravno, ni brat Brahan kada je propovedao crkvena doba, on nije mogao, on je morao tražiti u istoriji te stvari. Neće vam Biblija staviti napisati koronavirus, ali vi gledate istorijska, biblijska vremena, gledate proroštvo za svako doba i gledate u istoriji šta se dešavalo u tome dobu. I zato je vreme od marta do novembra 1918. godine na zemlji je vreme kraja Prvog svjetskog rata, je vreme odloženog suda i to je vreme dolaska koronavirusa koji je nakon toga bio zaustavljen 100 godina. Dok nevesta ne doživi svoje probuđenje, ali sada je tome očito kraj. Očito mi smo krunisani umljom Isusa Hrista, očito na svojim čelima imamo znak Božji. Taj virus se vratio. Ne znam zaista. Biće zanimljiva ta jesen i biće zanimljiv drugi talas toga, ako ga bude, vidjet ćemo.